habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaanaysa washington. waa fiidnimo salaasaa bisha noofembar ee sanadka waa labo, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee mitrband iyo bogga v o a somali com. caawiyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah barnaamijkii dalka baarista oo ku saabsan halkee ayuu ku dambeeyey baaritaanka kiiska ikraan tahliib.
ayaga marka waxay diideen in lasoo dhaxgalo oo kiiskii maxkamadda iyo ciidanka iyo xeer ilaalintu ay baarto. waxay codsadeen inay ayagu baaranayaan oo ayagu ay dadka tuhmanayaasha ah wareysanayaan. marka waxaa la yaab ila noqotay dad ayagu la tuhmaayo la eedeynayo inay haddana ayag isbaarayaan oo idhahayaan annagaa isbaarayno.
waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan saamaynta abaaraha waqooyi bari ee kenya ee deegaanka dhadhaab.
abaaro ba-an baa ka jiray waddanka, gooyi roobkii lama helin. maadaama abaar ay iska jirtay, haddana abaartii way sii adkaatay. xoolihii muddo laba bilood ka hor ay loodii iyo arigii fadhiis iyo dhamaasho ay bilaabeen, xoolihii intooda badan hadda way baabi'een ninkii xoolaha haystay.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. qarinada matalaya hogaamiyaasha rayidka ee suudaan ee lagu xidhay afgembiga militari ee dalkaasi ka dhacay toddobaadkii tegey ayaa sheegay inaan la garanayn meel ay ku sugan yihiin iyo in ayna ku jiraan xaalad sharci oo halis ah. toddobaad ka hor ciidamada ayaa xidhay ra-iisul wasaare cabdalla xamadoog, wasiiradiisa iyo hogaamiyaasha rayidka ee hogaaminaya xaaladda kala guurka ee suudaan ay ugu gudbaysay nidaam dimuqraadi ah kadib markii xukunka laga tuuray madaxweyne cumar xasan al bashiir 2019. wixii intaas ka dambeeyey waxaa kooxo qareenno ah oo ay taageerayaan qoysaska madaxda ah ayaa sheegay in ay matalayaan madaxda. qareennada ayaa walaac ka muujiyey badqabka maxaabiista waxaana ay ku baaqeen in la shaaciyo halka lagu hayo. jeneraalka ugu sarreeya ciidamada suudaan cabdirfataax al burhaan ayaa 25-kii oktoobar sheegay inuu kala diray golaha wasiirada iyo golaha qarannimada oo ka koobnaa militariga iyo rayidka. cabdalla xamadoog ayaa hadda ku jira xabsi guri, hase yeeshee waxaan waxba laga ogeyn xaaladda xubnaha kale ee ka mid ahaa golihiisii wasiirada. magaalada Glasgow ee dalka Britain ayaa waxaa ka socda shirka caalamiga ah ee cimilada adduunka. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo khudbad ka jeediyey furitaanka shirka ayaa sheegay in xaaladda isbeddelka cimiladu ay halkii ugu xumayd marayso, waxaana uu ku tilmaamay ama tusaale u soo qaatay oo kale inay tahay sidii bam la fili karo inuu u qarxo, taas oo ku noqon doonta dhammaadka adduunka haddii aan caalamka si dhaqso ah wax uga qaban. boris ayaa u sheegay madaxda iyo wafdiyada kala kulanka kasoo qayb galay in xaaladdu cakiran tahay, isbeddelka cimiladuna aanu ahayn khiyaali ee uu yahay khatar dhan oo jirta. dowladda australia ayaa beenisay eedaha uga imanaya faransiiska ee ku saabsan heshiis aan hirgelin oo faransiisku uga iibin lahaa australia gujiska badda hoos mara. ra-iisul wasaaraha australia Scott Morrison ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedaha uga yimid madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron. madaxweynaha faransiiska ayaa isagu ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha australia inuu been u sheegay markii uu heshiiska ka baxay. australia ayaa ka baxday heshiiskaasi oo ku kacayay lacag dhan $37 bilyan oo dollar, iyada oo taa beddelkeeda heshiis kale la gashay Maraykanka iyo Britain. arrintan ayaa ka caraysiisay dowladda faransiiska iyada u yeedhay danjiriyaashii u joogay labada dal. labo ka mid a gobollada dalkan Maraykanka ayaa maanta lagu qabanayaa doorashooyinka guddoomiyaasha. gobolka Virginia ayaa waxa uu tartanka u dhexayn doonaa guddoomiyihii hore ee gobolkaasi oo dimuqraadi ah iyo musharax jamhuuri ah oo siyaasadda ku cusub. sidoo kale gobolka New Jersey ayaa maanta oo salaasaa doorashadan guddoomiyaha gobolka uu ay ka dhici doontaa. labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga dalkan Maraykanka ayaa isku diyaarinaya doorashada aqalka hoose ee kongareska, kaasi oo dhammaan 455 kursi ee uu ka kooban yahay lagu tartami doono sanadka soo socda 2020. markaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, waxaan ka cudurdaaranaynaa in idaacadda duhurnimo ee soo gasho kowdii barka duhurnimo dadka dhegeysta aanay wada dhegeysan doonin maalinta birita ah oo Noofambar ay 3 tahay, taasoo beddelkeeda dhegeystayaashu ay maqli doonaan ka heli doonaan khudbad ku baxaysa luqadda Ingiriisiga oo ku saabsan xaaladda bini aadamnimo ee ka taagan dalka Itoobiya. Hase yeeshee, dadka naga dhegeysta FM-yada sidii caadiga ahayd ayay barnaamijka idaacadda u dhegeysan doonaan. Haatanna dhadhaab. Qoysas xoolo dhaqato ah oo abaaraha ay dhaafiyeen xoolihii ay dhaqanayeen ayaa iska xaadiriyay gudaha xeryaha dhadhaab si ay u helaan gargaarka ay bixiyaan hay-adaha samafalku. Xoolo dhaqatadan oo aan helin taageero ayaa dulsaar ku ah qaxootiga xeryaha ku nool oo markii horeba ku noolaa duruufo aad u adag. Wariye Cabdisalaam Salas oo VOA ka tirsan ayaa warbixintan dhadhaab ka soo diray.
Xoolo dhaqatada ayaa bilaabay in naftooda ay kala soo cararaan tuulooyinka ku yaala koonfurta Wajeer iyo bariga koontiga Gaarisa. Xoolo dhaqatadan ayaa soo galay gudaha xeryaha oo saldhig u ah qaxooti markii horeba qaatiga taagnaa raashin xumo iyo biyeri ka jirta kaamka dhadhaab. Gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga dhagaxlaya Cabdulaahi Cali Aadan Geedow ayaa ka warbixiyey culayska ka jira gudaha xeryaha ee dhibaatada haysato xoolo dhaqatadan dulsaarka ku ah bulshada qaxootiga ah.
Aad baan kaaga mahadcelinayaa v o a booqashada soo booqatay. Cabdisalaam, waxaan rabaa inaan ku sheego saad ogtahay bilihi aan soo dhaafnay, afarti bilood aan soo dhaafnay, abaaro ba'an baa ka jiray waddanka, gooyi roobkii lama helin. Maadaama abaar ay sii jirtay, haddana abaartu way sii adkaatay. Xoolihii muddo 2 bilood ka hor ay loodii iyo arigii fadhiisis iyo dhamaasho ay bilaabeen, xoolihii intooda badan hadda way baaba'een. Ninkii xoolaha haystay, saad ogta Soomaalida inta badan waxay ku tiirsantahay waa xoolo. Dadka marka anaga tuulooyinka nala deriska anaga aan ku tiirsanay ama qaxootiga ay deegaanka way isku tiirsan, saad ogtahay dad isdhexgale oo isku tiirsan oo wax badan ay ka dhexeen baan ahayn. Xoolihii marka way baaba'een, maadaama xoolihii ay baaba'een, marka annagoo marka hore culays na soo saarnaa oo qaxootiga xaaladiisa iska ateed, ee dadkii xoolaha ka dhamaaday ba hadda qaxootiga soo fuulay, marka culays weyn ayaan dareemaynaa.
Gudoomiye Geedow ayaa dowladda Kiina iyo hay-adaha samafalka ka codsaday in si degdeg ah gurmad loola soo gaaro xoolo dhaqatadan ku soo barakacay gudaha xeryaha.
Marka waxaan ka codsanayaa bulshada caalamka, deeqbixiyaasha, inta mataqaana ummadda u gargaari jirta in loo soo gargaaro ama loo soo gurmado dadka qaxootiga ah iyo dadka ku kornool. Waxaa kaloo aan ka codsanayaa dowladda Kenya, iyadan aan ku boorinaya dadka deegaanka ah oo eheladaanada oo deriskanala oo xoolaha ay ka dhamaadeen inay u gargaaraan boosasku ayaga ay deganaa ay wax ku siiyaan, sababtoo ah dadkii cid u gargaaraysa malaha. Abaartu waad ogtahay bishii 4 roob fiican muusan da-in, gooyi ma da-in, haddana roob la-aan baa jirta. Dadkii marka wixii ahaayeen gacantoodiiba ee ka baxday way soo cararaan, marka qaxootiga usoo cararaan. Marka dowladda waxaan ka codsanaa in dadka ay gargaar la soo gaarto, dadka islaamka oo ayaga dadka wax tari kara oo muslimiinta ilaahay wax sii, in ay dadka ay u gargaaraan, dadka abaaraha haysto ay dib u fiiriyaan.
Dhinaca kale, maamulka xerada ayaa tilmaamay in culays guud ay wajahayaan qaxootiga ku jiray xeryaha oo sanadihii tagay aad loo yareeyey gargaarkii ay siin jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgala kaamka dhadhaab. Ugu dambeyntiina, Cabdulaahi Cali Aadan Geedow ayaa ka warramay heerka uu marayo tirakoobka ka socday xeryaha, isagoo ka codsaday in qaxootiga ku maqan magaalooyinka kale ay ku soo laabtaan gudaha xeryaha.
Waxaan ka codsanaa dadka qaxootiga ifo iyo dhagaxley iyo xagadheer, markaas aad joogto fadlan tirakoobka aad kaarkaas hadduu tookadan xirmo hadhowdii micnaha lama furi karo. Marka waxaan u sheegaa dadka bulshada aan ku boorinaya in ay tagaan, weli fursadda way haystaan, ay tirakoobka ay ku aadi lahaayeen, shaqadu way socotaa, inay meesha tagaan oo tirakoobkooda ay galaan ayna ka baaqrin. Ninka maanta tirakoobka ka baaqdo, hadday hadhowdii xaaladiisu way adkaanaysaa. Waad ogtahay dowladda Kenya iyo UNHCR waxay ku go-aan ku gaareen qofkii 2 door ama raashin qaadan in kaarka ay ka xiraayeen. Marka kaar tirakoob imaan waaye cid xifuraysa ma laha.
Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha dhadhaab.
Colaadda dalka Itoobiya ayaa ku sii faafaysa deegaano hor leh iyada oo mucaaradka Tigray ay qabsadeen magaalooyin cusub, sida ay sheegayaan wararka ka imanaya waqooyiga dalkaasi. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay in ay aad uga walaacsan yihiin colaadda sii catirmaysa. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Masuuliyiinta caasimadda Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa maanta u sheegay dadweynaha magaalada degan inay isku diyaariyaan inay xaafadahooda difaacaan kadib markii ciidamada gobolka Tigray ee dagaalka kula jira dawladda dhexe ay sheegeen inay magaalada soo beegsanayaan. Dadweynaha ayaa lagu wargeliyay inay hubkooda sharciyeystaan sida lagu sheegay qoraal ay baahisay wakaaladda wararka ee Ethiopia. Waxaa kale oo qoraalkaasi lagu sheegay in baaritaan guru-guru ah oo la sameeyay ay ku soo qabteen rabshadoodayaal. Qoraalkaasi ayaa lagu yiri dadka deegaanka waa isugu imaan karaan agagaaraha xaafadahooda waana ilaashan karaan. Kuwa hubka haysta balse aanay ka qaybgeli karin ilaalinta xaafadahooda waxaa lagula talinayaa inay hubka ku wareejiyaan dowladda ama eheladooda ama saaxiibadood. Hadalkan ayaa yimid kadib markii TPLF ay sheegeen inay qabsadeen dhowr magaalo maalmihii dhowaa iyagoo xusay in ay ka fakarayaan inay gaaraan magaalada caasimadda ee Addis Ababa oo 380 kilomitir dhinaca koonfureed ka jirta magaalada ay qabsadeen. Afhayeenka dowladda dhexe Lagasa Tulu kama jawaabin codsigii jawaab bixinta ee ay u dirtay wakaaladdu. Dadka ayaa magaalada caadi uga dhex adeeganayay maanta Talaado ah, mid ka mid ah dumarka magaalada ku nool oo aan maqal amarka dowladda magaciidana ka gaabsata ayaa tiri waxaan isku dayayaa inaan cunno iibsado oo aan sii dhigto balse weli waxba ma iibsan. Mid kale oo ka mid ah dadka magaalada kana soo jeeda qowmiyadda Tigreega ayaa sheegay inuu aad u cabsanayo sababtuna ay tahay xiisadda qowmiyadaha oo sare u kacday isagoo xiisad kicinta colaadda ka dhanka Tigreegana sheegay in baraha bulshada ay aad ugu badan tahay. Afar dowlad deegaan oo ka mid ah 10 gobol ee dalkaasi ayaa ku baaqay in dadka Ethiopianka ahi ay isku diyaariyaan dagaalka dhana ciidamada Tigreega sida uu tabiyay telefishinka dowladda ee Faana. Dagaalka ayaa bilowday habeen qura bishii November 3-2020 markaasoo ciidamada u daacadda ah TPLF oo ay ku jiraan ciidamada dowladda dhexe ka tirsanaa ay qabsadeen xiriir ciidamada militarigu lahaayeen oo ku yaala gobolka waqooyi ee Tigray. Markaasi ayaa Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed waxa uu diray ciidamada badan. TPLF waxay ku gacan sareysay siyaasadda gudaha ee waddankaasi muddo ku dhow 30 sano oo ay gacanta ku hayso imaamulaysay. Waxay sa awooda lumiyeen markii uu xafiiska la wareegay Abi Ahmed sanadkii 2018 kadib mudaharaadyo sanado socda oo dowladda laga soo horjeeday. Xiriirka Abi iyo TPLF ayaa xumaaday kadib markii ay ku eedeeyeen inuu awoodiisa ballaarinayo wax walbana dowladda dhexe uu hoos geynayo. Abi Ahmed ayaa si iska fogeeyay eedeyntaasi. Afhayeenka TPLF Gidaju Reda ayaa sheegay in haddii ciidamada Tigreega iyo isbahaysigooda ay ku guuleystaan in ay meesha ka saaraan dowladda inay sameyn doonaan dowlad ku meel gaar ah. Waxaa kale oo uu sheegay inay jirto baahi loo qabo wada hadalla qaran balse ayuu yiri waa in Abi Ahmed iyo wasiiradiisa aysan ka qayb qaadan. Waxaa kaloo intaasi uu raaciyay in maalin un maxkamad ay hortegi doonaan. Dowladda dhexe ayaa iyana sheegtay inay doonayso inay maxkamadeyso hogaamiyaasha TPLF. TPLF waxay sheegtay in ay qabsadeen Desi iyo Kambolja iyo Burka oo dhammaantood ka tirsan gobolka amxaarada maalmihii dhowaa. Afhayeenka dowladda, militariga iyo gobolka amxaaraduba kama jawaabin codsigii warbaahinta ee ahayd arrintan inay ka hadlaan. Shalay iyo xoogaga Tigreegu sheegeen in ay isbahaysi la gaareen dagaalyahanada oromada ee dowladda dhexe dagaalka kula jira. Oromada ayaa ah qowmiyadda ugu badan dalka Ethiopia, qaar badan oo ka mid ah siyaasiyiintooda ayaana xabsiga ku jira. Colaadda dalkaasi oo mar lagu tilmaami jiray dalka gobolka Geeska Afrika ugu xasiloon ee ologana la ah reer galbeedka ayaa waxa uu cagaha macluul u geliyay 400,000 oo qof oo ku nool gobolka Tigray, halka kumanaan rayid ahna ay ku dhinteen dagaaladii gobolkaasi ka dhacay. Ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika ayaa sheegay Talaadada maanta in Washington ay ka walaacsan tahay xaaladda bani aadanimo ee kasii daraysa ee ka taagan waqooyiga dalka Ethiopia, waxaana dhammaan dhinacyada ishaya uu ugu yeeray in ay colaadda joojiyaan. Jeffrey Feltman ayaa sheegay in Washington ay arkaysa calaamadaha macluusha iyo wax u dhow macluul, isagoo sababtana ku sheegay xanibaadda dowladdu ay ku soo rogtay gobolkaasi, taasoo dadka ka hor istaagtay inay helaan gargaarka bani aadanimo ay u baahan yihiin. Dowladda Ethiopia ayaa se iska diiday inay cunnadaasi hor istaagtay. Dhinaca kalena Talaadada maanta maamulka Biden waxay ku eedeeyeen Ethiopia xadgudubyo waaweyn oo ka dhana xuquuqda aadanaha ee ay adduunyadu aqoonsan tahay, waxaana ay sheegeen in ay qorsheynayaan inay ka saaraan Ethiopia liiska barnaamijka fursadda Afrika ee kobaca dhaqaalaha, kaasoo loo soo gaabiyo AGOA waxaana uu Itoobiya siiyaa barnaamijkaasi inay badeecooyin u iibgeyn karto Mareykanka canshuur la'aan.
Mahadsanid Falastiin Axmed Ibaan oo inoo soo jeedinaysay warbixintii Reuters. Halkaas kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA. Haatan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa inoo haya Harun Macruuf.
Labaatanki bisha ayaynu soo dhaafnay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxay sheegeen in la dhameeyay khilaafkii u dhaxeeyay ee ka dhashay kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo la lahaa tan iyo 26kii bisha Juun ee sanadkan. Waxay ku heshiiyeen labada mas'uul in kiiska Ikraan Tahliil loo daayo hay'adaha garsoorka sida uu sheegay afhayeenka dawladda. Isla bishaas 26-keedina ra'iisul wasaaruhu waxa uu booqashaan hore loo sii shaaxin ku tegay xarunta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA oo ay ka tirsanayd Ikraan Tahliil Faarax. Waxa uu sheegay inuu kiiskeeda ku wareejiyey xeer ilaaliyaha maxkamadda militariga, waxaana uu ka codsaday hay'adda NISA inay la shaqeyso baaritaankaasi. Haddaba kalsooni intee le'eg ayay qabaan qoyska Ikraan Tahliil Faarax in heshiiskan cusub uu horseedi karo horumar laga sameeyo baaritaanka kiiska. Halkee ayuu marayaa baaritaanka waxa ku dhacay Ikraan Tahliil Faarax? Maxaa caqabada ah ee hay'adaha garsoorku ay kala kulmeen baaritaanka kiiskan? Ma la ogaan karaa runta waxa ku dhacay Ikraan Tahliil Faarax? Maxaan ka maqaanaa shakhsiyadda Ikraan Tahliil Faarax? Waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. Baaritaanadii hadda ka hor lagu sameeyey kiiska Ikraan Tahliil Faarax dhammaantood waxa rumar ah kama aysan samaynin hawsha baarista kadib markii saraakiisha NISA ay sheegeen inaysan ogolaan doonin in hay'ad kale oo dowladeed ay baaritaan ku samayso, laguna qanco baaritaanka ay sheegtay inay hay'addu samaysay. Sidaasi waxaa galka baarista u sheegay saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka shaqeeya nabad sugidda iyo garsoorka oo codsaday inaan magacooda la sheegin, sababtoo ah ogolaansho uma haystaan inay ka hadlaan halka uu marayo baaritaanku. Ikraan Tahliil Faarax waxaa la waayey 26-kii bishii Juun ee sanadkan, waxayna gurigeeda ka baxday wax yar kadib 8-dii fiidnimo ee maalintaasi. Qoyskeedu waxay sheegeen inay ku maqan tahay gacanta hay'adda NISA ee ka tirsaneyd. Hay'adda NISA waxay iyadu sheegtay inay ku dhacday gacanta ururka Al-Shabaab ayna dileen. Qoyska Ikraan Tahliil Faarax cabasho ayay u gudbiyeen maxkamadda militariga bishii Juulaay 12-keedii iyagoo doonaya in maqnaanshaha Ikraan laga wareysto laba sargaal oo ka tirsan hay'adda NISA oo ay mid dumar tahay ayna isku guri deganaayeen Ikraan. 24-kii Juulaay qoyska Ikraan oo adeegsanaya la taliya dhinaca sharciga ah waxay gudbiyeen liis dhammaystiran oo ay ku qoran yihiin dadka ay ku eedeynayaan maqnaanshaha Ikraan. 27-kii bishii Juulaayna xeer ilaalinta maxkamadda militariga ah waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday dhismaha guddi khaas ah oo soo baara kiiskaas. Guddigaasi waxay gudagaleen baaritaankooda, waxay cadeymo ka qoreen hooyada Ikraan Tahliil Faarax, waxay kaloo wareysteen gabadh u shaqeynaysa Ikraan Tahliil, sidoo kale waxay wareysteen gabadhii guriga ka kiraysay. Waxay sidoo kale qoraalo ka qoreen qaar ka mid ah shaqaalaha hoteelka garabdhow goobta. Markaasi kadib ayay guddigu bilaabeen inay baaritaanka u gudbiyaan dhinaca hay'adda NISA. Hase yeeshee, sida ay sheegeen saraakiisha la hadashay galka baarista, NISA waxay ku wargelisay guddigaasi in hay'adda NISA ay leedahay qayb baaritaan, iyaduna ay baaritaan ku samaynayso kiiska Ikraan. Marka ay guddiga baaristu sheegeen inay doonayaan inay wareystaan labada sargaal ee ugu horreeyay ee ay qoysku magacaabeen, waxay NISA ku wargelisay guddigaasi in iyadu soo wareysanayso labadaasi sargaal iyadoo aanay la joogin guddiga baaritaanka ee maxkamadda militariga, iyagoo markii dambena ku wargeliyey inay soo dhammaystireen baaritaanka. Warbixintoodiina ku wareejiyey guddigaasi. Warbixintaasi oo ka koobnayd 8-iyo-30 bog, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda gaar ahaan garsoorka. Xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo xildhibaanada Ikraan Tahliil waxay galka baarista u sheegtay inay heshay macluumaad xaqiijinaya inuu istaagay baaritaanka garsoorka sababtoo ah wada shaqeyn la'aan ay kala kulmeen dhinaca NISA.
Waxaa marka noo soo baxay maxkamaddii iyo xeer ilaalintii intaba ay noo sheegeen kiiskan in aysan sii wadi karin ilaa ay ka helaan space ay ku baari karaan. Waxay noo sheegeen inay dareemayaan humaad badan in uu jiro maxkamadda kiiska markii la geeyey. Inta aysan soo shaacbixin arrintan oo gabadhu waa dhimatay aysan NISA daahinin, ayaa waxaa dhacday in baaritaankii intay ku guda jireen qoladii maxkamadda ahaa ay daheen annaga hay-ad dowladeedaa nahay, inaadna soo dhex gashaanna ma baari kartaan. Annaga idiin soo baarayno, dacwada milii keenay noo keena, annagaa baaritaanka samaynayno. ayada marka waxay diideen in la soo baxo oo kiiski maxkamada iyo ciidanka iyo xeer ilaalintu ay baarto waxay codsadeen inay ayagu baaranayaan oo ayagu ay dadka tuhmanayaasha ah wareysanayaan marka waxaa la yaab la noqotay dad ayagu la tuhmayo la eedeynayo inay haddana ayagu isgaarayaan oo idahayaan annagaa isgaarayno oo dacwo laga diyaarinayo ama jawaabo laga diyaarinayo laleeyahay hebel waa soo wareysano sidaanu yiri hebel waa soo wareysano sidaanu yiri
sargaal sare oo ka tirsan hay-adda NISA oo galka baarista wareyska siiya kiiskan waxa uu beeniyey inay hay-addu is-hortaag ku samaysay guddiga baaritaanka wada sargaalkaasi waxa uu codsaday inaan magaciisa la sheegin xasaasiyadda kiiskan awgeed sargaalkaasi waxa uu galka baarista u sheegay sidan jawaabta rasmiga waxa weeye taas inaysan jirin cidaan ka hor istaagna inay baaritaan samayso ma jirto baaritaanka aan annaga samaynay ayaan la wadaagnay guddiga maraan wax ka weydiiyey waxay u ogolaan waayeen in la wareysto dadka laga shakisan yahay waxa uu sargaalkaasi ku jawaabay ma jirto cid aanu diidnay guriga ay deganeed ikraan tahliil waxa uu ku yaalaa meel dhowr tallaabo u jirta taliska dhexe ee NISA ee degmada Shebis goobtaasi waxaa sidoo kale ku yaala dhowr hoteel oo waaweyn waxaa kale oo deegaankaasi ku nool saraakiil ka tirsan dowladda oo ay ku jiraan kuwa ka shaqeeya garsoorka khubarada uu la hadlay galka baaristu waxay sheegeen in dhammaan dhismayaashaasi ay ku xiran yihiin kaamarooyinka duuba dhaqdhaqaaqa dadka maraya nawaaxigaas kaamarooyinka ku xirnaa deegaankaas gaar ahaan kaamaradaha hay-adda NISA muhiim ayay u yihiin baaritaanka saraakiisha garsoorka iyo kuwa NISA waxay isku raacsan yihiin inaan lahaynin muuqaalkii maalintii 26-ka juun ee la waayey ikraan tahliil faarax hase yeeshee sababta loo waayey muuqaalkaasi waxay ku kala macneeyeen siyaabo kala duwan garsoorku waxay aaminsan yihiin in la tirtiray ama la qariyey muuqaalkaasi hay-adda NISA waxay qiranaysaa inaan lahaynin muuqaalkaasi sargaalka u hadlay hay-adda NISA ee wareysiga siiyey galka baarista waxa uu sheegay in kaamaradu sidii loogu talagalay aysan u shaqaynin waxa uu sheegay inaysan ahayn kaamarooyin shaqeeya oo 24 saac ama maalmo kadib haynaya wixii ay duubeen waxa uu ku tilmaamay kaamarada sugan hay-adda NISA mashruuc qabyo ah oo socda ma dhammaystirna farsamo ayaa ku socota ayuu yidhi sargaalkaasi markii aan weydiiyey sargaalkaasi inay kaamarada u dhiibayaan guddiga baaritaanka si ay khubaradu u deristo waxa uu ku jawaabay sidan waxay ku xidhan tahay cidda loo dhiibayo cidda ku shaqada leh haddii ay tahay cid ka shaqaysa annagaa leh isagoo ka hadlayay isla arrinta kaamarada waxa uu yidhi waxa uun hadda loo baahan yahay waxa weeye caddayn inay kaamaradu shaqaynayso iyo inaysan shaqaynaynin in la tirtiray iyo inaan la tirtirin iyadana diyaar ayaan u nahay inaan la wadaagno ciddii sharciga u lahayd waxa uu beeniyey sargaalkaasi inay hay-addu tirtirtay muuqaalka ku duubnaa kaamarada hase yeeshee khubarada amniga oo uu ku jiro ogaasimihii hore ee hay-adda NISA cabdulaahi maxamed cali sambalowshe waxa ay qabaan in kaamarooyinka ku xirnaa hay-adda NISA ay yihiin kuwo tayo leh oo muuqaalada ay duubaan muddo dheer hayn kara
hay-ad ammaan ama institution dowladeed oo importansiga ama muhiimad intaas leh qalabka la geynayo horta waa qalab kow tayadiis aada looga fekeray laba waxaan loogu talagalay in waxa lagu dheego oo waadiihu uu kula socdo dhaqdhaqaaqa dhammaan hayndaabka hay-adda iyo hayndaabka waxaasa laba la kaydiyo saddex wax lagu kontrolo waxaan aaminsanahay terbytka ama capacityga ayayna ku xiran tahay qalabka caynkaasugu minimum marka ugu yar yahayna 1 sano si rasmiya wuu hayn karaa wixii uu rekoordgareey ama wixii uu qaydiyey haddii xitaa ay wax tirtirmaan wax loogu talagalay oo portion siryar ama si tirtir tirtiir ay u tirtiri karaa hay-addaasoo kaleetana qalabka yaala capacitygood intaas waa ku celiya minimum ama inta ugu yar 1 sano
bal waxaad waxir ka hadashaa maxay muhiim u yihiin in la helo muuqaalka duubay dhaqdhaqaaqa maalinta iyo saacadaas la waayey ama guriga ay ka baxaysay ikraan
ka horta waxaa la garan karaa si fuuli ah si dhammaystiran gaariga qaaday iyo cidda waday iyo meeshu aaday ayaa la garan karaa saacaddu soo galay iyo cidda soo deysay ayadana waa la garan karaa ilan wixii sababtaba waxaan loo keenay wixii taa kow in dhaqdhaqaaqa lagu kontrolo wixii markaas qaldamana dib baaritaan loogu sameeyo ama review loogu sameeyo marka haddii la helo gaariga soo qaaday iyadoo fuulaysa kow zoomaa la saari karaa waa lasoo dhaweyn karaa darawalkaa la fahmi karaa taargadaa la fahmi karaa qofka soo dhaya la fahmi karaa waqtigu soo galay meeshu ka soo galay meeshu ka baxa la fahmi karaa marka waa meel meel fiicana wax laga bilaabi karo xagga baarista
labadii bishii Sebtembar ee aynu soo dhaafnay hay-adda NISA waxay sheegtay in ikraan tahliil faarax ay u gacan gashay ururka Al-Shabaab ayna dileen sarkaalka u hadlay hay-adda NISA waxa uu galka baarista u sheegay inay weli taagan yihiin mowqifkaasi sarkaalkaasi waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin in Ikraan la dilay 14kii bishii July lagu dilay deegaanka lagu magacaabo Dhaytubaako oo ku yaala gobolka Jubada dhexe oo ku dhamaado webiga Shabeelle. Hase yeeshee ilmo wadaagay sarkaalkaasi cadeymo muujinaya inay Al-Shabaab dileen. Al-Shabaab waxay beeniyeen in Ikraan tahliil u soo gacan gashay iyo inay dileen toona. Qoyska Ikraan tahliil waxay sheegeen maqnaanshaha Ikraan inay ku bilaabanto kuna dhamaato hay'adda Niisa. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble wuxuu hore u sheegay in sharaxaadda ay Niisa ka bixisay maqnaanshaha Ikraan tahliil ay tahay mid aan lagu qanci karin. Saraakiisha garsoorku waxay sheegeen inaysan haynin cadeymo muujinaya inay Al-Shabaab dishay Ikraan tahliil. Sidoo kale waxay sheegeen inaysan haynin cadeymo muujinaya in hay'adda Niisa ay dishay Ikraan tahliil. Waxay sheegeen in baaritaanka kiiskani uu u baahan yahay inuu noqdo mid ka madax bannaan siyaasadda si looga gungaaro. 13kii bishii September madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu magacaabay guddi soo baara kiiska Ikraan. Guddigaasi oo ka kooban 5 xubnood oo ay guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen u yihiin labada xeer ilaaliye ee maxkamadaha militariga iyo rayidka Suleyman Maxamed Maxamuud iyo sareeye guuto Cabdullaahi Buule Kamey iyo 3 xubnood oo ka kala socda booliiska, ciidanka iyo hay'adda Niisa. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu ka hor yimid guddigaasi isagoo ku adkaystay inay baaritaanka hoggaamiso maxkamadda militariga. Waxay ila kala duwan oo garsoorka iyo laamaha amniga ah u sheegeen galka baarista in guddigaasi uu magacaabay madaxweynuhu aanu weli bilaabin baaritaanka Ikraan. Galka baaristu waxa uu la xiriiray guddoomiyaha guddigaasi Suleyman Maxamuud Maxamed oo aan ka soo jawaabin codsiga aan u diray. Qalalaasaha siyaasadeed ee uu abuuray kiiska Ikraan tahliil Faarax, murugada iyo dhibaatada haysata qoyskeeda iyo dareenka shacabka ka dhursugaya halka uu kiiskani ku dambayn doono Kasokow, maxaan ka naqaanaa Ikraan tahliil Faarax? Ikraan tahliil Faarax waxay ku dhalatay magaalada Mandheera ee waqooyi bari Kenya 24kii bishii August 1996. Yaraanteedii waxay ku kortay deegaankaasi Mandheera, halkaas oo ay ku qaadatay tacliinta aasaasiga ah. Kadibna Ikraan waxay u wareegtay magaalada Nairobi, halkaas oo ay ka gashay waxbarashada dugsiga sare iyadoo lagu daray mid ka mid ah iskuulada ugu wanaagsan dalkaasi ee gaarka loo leeyahay oo ah iskuulka Aga Khan High School. Ikraan tahliil markii ay ka qalinjabisay dugsiga sare waxay gashay jaamacadda The United States International University, kambaskeeda Afrika oo ku yaalla magaalada Nairobi, waxayna ku qalinjabisay shahaadada koowaad ee xiriirka caalamiga ah. Markii ay ka qalinjabisay waxay shaqo dhinaca maamulka iyo maaliyadda ah ka bilowday banki ku yaalla dalka Kenya. Kadibna waxay timid Soomaaliya horaantii 2017 iyadoo shaqo ka bilowday hay'adda nabad sugidda. Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalowsha waxa uu xilligaasi ahaa agaasimaha hay'adda Niisa. Isaga ayaana Ikraan tahliil siiyey shaqadii ugu horreysay ee dowladeed.
Aniga ayaan xafiiska ku soo biiriyey, waana full recommendation ama dad ayaa iga soo wastay.
Shaqadii ugu horreysay ee qabato maxay ahayd? Hay'adda ka qabato
shaqadii ugu horreysay hay'adda ka qabato waxay ahayd aniga gacan yar yahay.
Waa gartay, maxaana ka mid ahaa howl maalmeedkeeda?
Howl maalmeedkeeda wax kama schedulekeega ama dhaqdhaqaaqeega iyo ballamaheega inay la socoto shirarka qaarkoodan galaya minitiskii waxaas ina qaado inay note ka qaado ballamaha inay qabato protocol ahaan inay u shaqeyso dadka imaanayana soo dhaweyso ku kaletana ay fadhiisiso ay soo dhaweyso meelaha qaarkoodna ay shirarka ay raacdo ay noteska ay qaado haddii loo baahdana ay samayso report yani howlo qaasa inta loo diro inay warbixina ka diyaariso.
Ikraan tahliil waxay xafiiska agaasimaha ka shaqaynaysay ilaa bishii Oktoobar 2017. Bishii Oktoobar 2017 ilaa Abriil 2018 waxay ka shaqaynaysay xafiiska xuquuqda aadanaha iyo arrimaha haweenka ee hay'adda Niisa oo agaasimo looga dhigay. Shaqooyinka ay qaban jirtay waxaa ka mid ahaa xiriirinta hay'adda iyo AMISOM iyo hay'adda iyo safaaradda Britain, iyadoo ka shaqaynaysay arrimaha ku saabsan tayeynta hay'adaha amniga Soomaaliya. Waxay sidoo kale ku dadaali jirtay inay u doodo korna u qaado arrimaha xuquuqda aadanaha ee dhammaan qaybaha hay'adda Niisa, sida ku qoran dokumentiyada uu helay galka baarista. Laga bilaabo Oktoobar 2018 ilaa July 2019 waxay ka shaqayn jirtay xafiiska guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho oo markaas uu madax ka ahaa Allaha u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso, oo 10 bishii August 2019 u dhintay dhaawacii ka soo gaaray qarax ka dhacay xafiiskiisa. Dilkii injineer Yariiso kadib, Ikraan waxay ku soo laabatay hay'adda. Shaqada hay'adda Kasokowna waxay ku hawlanayd inay kor u sii qaado aqoonteeda iyadoo ka faa'iidaysanaysay fursadaha waxbarasho ee soo baxayay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
برنامج كتب تنولوشا وحيدا لسو عدسين ايا انيقو اه محمد بشير عبد الرحمن فضبادا اتكم اغلب دونتان نوحا كاميدا وصدوح برشوء ايهران بلن يرادق عدلتيو كو اه دلتكينيا وحكرو مقلد دونتان حريها بداب وهي كبلابتي وعيقلينكو ادنكا مفتقة تهريبتا من دوريها اي كلغلان شهر لن يرادا افرالك الدلالك اه اياريه اي كلميه استاها ايان كمرنين برنامج كا fursadaha waxbarashada ayaa ahmed la sheego in aad ugu kooban yihiin xiriyaha qaxootiga ee dalka Kenya laakiin sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA Nairobi intisaar Saleh Hussein waxa jira dhalinyaro qaxooti ku ah dalkaasi oo qarkood ay fursado waxbarasho ka helaan hay'adaha qaxootiga waxaan arimahan ka wareysatay Farxaan Cabdi oo kamida dhalinyarada Soomaaliyeed ee muddo ku noolaa xirada Kakuma
Farxaan Cabdi Warsame waxa uu kamid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah Kenya. Muddo 14 sano ah ayuu waxa uu ku sugnaa xirada qaxootiga ee Kakuma sida uu ii sheegay. Farxaan imika waxa uu wax ka bartaa jaamacad ku taala magaalada Nairobi. Ugu horreyn waxaan wax ka weydiiyay sida uu ku helay fursada waxbarasho maadaama dhalinyarada inta badan ay ka cawdaan inaysan jirin hay'ad qaxootiga oo ka caawiya dhanka waxbarashada.
Inkastoo ay tahay in nasiib lagu helo waxbarasho ama scholarship dadka qaxootiga sanad kasta waxa la siiyaa waxbarasho ama dibadda loo qaado oo maxaa ku raadaha hay'adaha dibadda u qaadaan ama dalka gudihiisa ku siiyaan marka loo fiirsho dhalinyarada Soomaalida way jiraan kuwa fursadahaas waxbarasho ka hela jaamacadaha kala duwan ee dalka Kenya aniga waxaan ka mid ahay saddex dhalinyaro ah oo markii ugu horeysay Filin NTV waxbarasho ka heshay Nairobi waxaan iga bixisaa waxbarashada qaybta UNSCR
fursada aad sheegtay ee waxbarashada ee adigu laftaada aad heshay aad ka faa'iideysanaysid dhalinyaradu fursadaha noocan oo kale aad ma uga faa'iideystaan
dhalinyaro badan oo ka faa'iideystay jaamacadaha waa jiraan ama jaamacado online ah ku dhigtaan oo xirada dhexdeeda ah ama jaamacada fursad Nairobi inay u helaan ama magaalooyinka kale oo Nakuru iyo Kamida Eldoret inay u helaan oo fursad waxbarasho jaamacad u helaan dhalinyaro badan ba ka faa'iideysatay oo hadda ma oran karo dhalinyarada waxbarashada way ku yartahay laakiin dhalinyaro aad u badan way jiraan oo ka faa'iideystay waxbarashada qaar jaamacadihii dhameeyeen qaar hadda ay ku jiraan way jiraan dhalinyaro badan ba ka faa'iideysatay
ma jiraan caqabado ama dhibaatooyin u gaar ah dhalinyarada
markan ka hadlo arrinta dhalinyaradu way kala duwan yihiin waxa jira kuwa wax bartay iyo kuwa aan wax baran ba way leeyihiin waxa ugu daran markaas shaqo aan aad u weyn ba ka jirta xerada waa meel aadan ka bixi karin oo aadan ka aadi karin meelaha kale ama shaqadeedu way yar tahay dhalinyaro badan oo shaqo aan way jiraan laakiin markan u fiiriyo dhanka waxbarashada ma oran karo dibaan laga haysto dhanka waxbarashada qofka xataa hadii uusan aadin iskoolla sarsar oo kale ama primary oo kale u soo dhigan ama iskool hoose u soo dhigan waxaa jira skills kale oo ay bartaan sida tuubooyinka oo kale sida harqaamada oo kale korontada oo kale oo ay shaqo ku heli karaan oo ay jira marka dhalinyaradu waa isku jir waa kuwa chance-kooda ka faa'iideystay iyo kuwa kale meesha aan shaqo lahaan ayagana ku ah dhalinyarada laftigoodu isku wada mid ma ahan waxaa jira kuwa taageero ka haysta faamilkooda iyo kuwa aan taageero ka haysan faamilka oo kaligood ku nool waxaana loo yaqaanaa kowli marka loo fiirsho ama cuntada uu meesha hay-adaha ka qaato ama nolosha uu ku nool yahay waa mid aad u hooseysa laakiin waxaa jira dad badan oo ayagoo saasa haddana juhdi iyo waqti bixiyay oo waxbarashada meel fiican ka gaaray ama lagu dayan karo maanta la oran karo hebelsa noloshiisu saasay ahayd maanta waxbarashadiisu halkaasay gaartay marka waxyaabaha aan aad dhalinyaradu ay uga faa'iideysteen waxaa ka mid ah qaybaha kala duwan ee waxbarashada maadaama waxbarashadu ay free tahay xagga waxbarashada dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan oran karaa oo qaxootiga jooga intooda badan waa ka faa'iideysteen sababtoo hadii xataa mar inta shaqeyshid aad gelin shaqo aadid ama meelaha soo xamaaratid kalinka kale waxaa heli kartaa chance ay wax ku baratid oo waxaan oran karaa waa meesha ugu fiican ee tababarka lagu qaadan karo nolosha qofku uu ogaan karo qiimihiisa wuxuu yahay noloshiisana ay ka bilaaban karto sababtoo waa meesha aan oran karo way ugu nolol xun tahay oo qofku uu noqon doono future-kiisa ama mustaqbalkiisa soo eegayaa oo arki karo وان من علبي بنا لغو قادم كو مركز الله في شحق النلوشة ما دام اهدنا اي قربات هاي انا قصوتي اي تاي هادنا نلوشو اذك تاي هادنا نخف وكلف كي هاي وحان اوران كدا وان يرد كون القصوتي ان وحيلين خبرات بدن واي سلاحين دالي يدا كون ودن كا مركز الله في شحق النلوشة
حجرة ان دات قار او عم وحبرشة ان فرصدو هيلي مركي اي رايين ان dadka soo kale hay'adaha qaxootiga ma u sameeyaan xirfado shaqo ay noloshooda ku maareeyaan
en xirfado badan ba jira oo dhalinyaradu badan ay ka faa'iideysato xirfadaha waxaa kamid ah en tuboyinka oo biyaha en biyaha sida loo xiro loo talaalo waxaa kamid ah en korontada sida loo xiro oo cilmiga korontada en waxaa kamid ah harqaanka kamid ah waxa kamida gabdho la baro secretary waxa kamida computer muddo ugu hal sano laba sano la baro dadka waxa kamida language waxa kamida caafimaadka oo qaybiisa kala duwan leh oo ayadan hay'ad ku shaqeeyay dhalinyarada aad bay uga faa'iideystaan heerada dhalinyarada badan oo ka faa'iideystay way jireen haddii barnaamij soo baxay waxaan ku yeelanay hal qof baan ku yeelanay Cabdi Nasir Cabdiqani hal wiil oo ka faa'iideystay qaybta xankura mechanical ama alhanka aan dhahay qaybta alhanka ka faa'iideystay oo scholarship helay sida ayaka dadii u badan baa helay sida suudaanta kongoliska iyo waliba dadka deegaanka la deganaa turkaanta laakiin cabdiqani wuxuu noqday macna qof ka jiray community-ga kasoo dhexbaxay haddana wuxuu ku jiraa Kichado marka way jiraan dad badan oo xirfadahan ka faa'iideystay way jiraan dhalinyarada Soomaalida waxa la oran kara sanadadii dambe aad bay waxbarashadoodu ay u sarreysay ha u badnaadeen gabdhaha aad aanu amaana xagga waxbarashada gabdhaha scholarship haday noqoto badanaa gabdhahana ugu badan taasoo ah wax lagu faano community-ga hadii hal wiil waxbarto afar wiil hadii ay waxbarato ama hal gabar waxbarato anaga waxaanu qiin badan hal gabar inay waxbarato sababtoo ah bulshada waxbartay soo saaraysa inkastoo aan aad u amaanayo gabdho badan oo ayaka ay jaamacadaha kab dhameeyay way jiraan ama iskoolada hoos u dhan markaa fiirisada gabdhahan ugu fiican oo ugu badan markii xeer la fiirsada dhalinyarada ee Soomaalida markii loo fiirsho ee ku jooga xeerada ku xigta ka kuman
ugu dambeyn farxaan ayaa waxa uu ka waramayaa rajada uu ka qabo hay'adaha qaxootiga
rajadu muhiim ah oo waxaan kala mid ahay 200 kun ee qaxootiga ee ku sugan ka kuma ma rajada kala mid ahay rajadeenu waxa waa mar inaan nolosha nolol ka fiican aan helo marka la yiraahdo nolosha qaxootinimada waa nolol aad u fudud waana aad u dhibaataysan oo aad u fakar badan oo waa meel uu qof ku noolaan karin ama cimiladeeda ha ahaato ama nolosha qaxootiga ha ahaato anagu waxaan u qaanaa qaxootiga inay tahay xabsi korka banaan balse rajada qof kasta oo qaxootiga jooga 200 kun oo qaxootiga oo xerada ku sugan waxaan ka wada mideysanahay inaan mar uun ka bixi doono noloshaan oo rajadeenu mar kasta waxa keliya aan hobiga keliya haysanaa waxay tahay inaan rajo leenahay oo aan marka dhoofi doono ama meel ka nolol fiican aan aadi doono marka rajadeenu muhiim xagga qaxootiga hadda waxaan ugu daran keliya marka la yiraahdo waa la xirayaa ee kulli meel aan aadno iyo malaha oo mana soo roqorna wadankeena hadda waad ku noqon kartaa oo waxa ka jira waa la ogyahay nolosheenna kulli waa ilaahay baa gacanta ku shirtaa laakiin rajadeenu waxay ka mid tahay waxaan la midnahay 200 kun oo qaxootiga rajadooda marka qaxootigana waxa kaliya ay haystaan waa rajo waa hobi waa birisaasay noqonaysa biri waa ka baxaysa biri waa ka dhoofaysa premier kale aa sabir nolosha way isbedelaysaa tun riyo riyadaasaan la midna
intisaar saal xuseen VOA Nairobi
tan dhigisiyal aynu ku nasanno codka Allah oo naxariistay Faadumo Qasim Hiloole iyo fanaanka Axmed Naaji Saxan barnaamijka tubta nolosha ayaa digaysiyaal la soconaystaan dhalinyaro qaxooti ku ah xariiraha dadab ee dalka Kenya ayaa bilaabay إن الدنيارة ذكوا عيجليان تعريب استعمال كمندورية يوليبا إزدلك الدنيارة أو حريها كصوب ضنايا وعيجلين تن أي إيمان السعيد وفرال دله أو أي كل جليهن عرور عن قنجر هين أي كده عن جدها حريها قحطية وريها في ووصو ورمى حريها الداب عبد السلام سلس أي وربحين تن هالكاسيك صدري
dhalinyaradu waxay isku bedeshay kuwa daroog isticmaalaan kuwa kale cabaan kuwa xashiish cabbiyaal qaar tahriiween arintaasna waxaan uga hortagi karnaa anigoo dhalinyaradeenu walaalaheen wiilisheen u sheegno in ay iska daayaan ay wadada toosan ku soo aadaan
kuwa dhalinyara ah oo qaxooti ku ah xagga dhagax leh ee kaamka dhaab ayaa bilaabay in ay si isxilqaam ah ay u sameeyaan wacyigelin dhalinyarada looga reebayo isticmaalka qaadka maanduuriyaha iyo isdilka uu ku soo badanayo xeryaha dhaab ee dalka Kenya dayadan ayaa bilaabay in goobaha dadka ay ku badan yihiin in fariimahooda ay bulshada ugu gudbiyaan sida isgoramada iyo barayaasha kale ee dhalinyarada ay ku caawiyaan Xuseen Abuukar oo wiil 20 jir ah oo ku dhashay xeryaha dhaab wuxuu ka mid yahay dhalinyarada hawshan wacyigelinta ka bilaabay gudaha xeryaha wuxuu VOA ugu waramay hawshan iyo sida ay u soo agaasimeen
waxaan bilaawnay wacyigelin inaan dhalinyarada kuwa ku baraarujno in ay muqaddarad iska dhaafaan ay daroog iska dhaafaan waqti xuna la jooga dhalinyaradu waxay isku bedeshay kuwa daroog isticmaalaan kuwa kale cabaan kuwa xashiish cabbiyaal qaar tahriiween arintaasna waxaan uga hortagi karnaa anigoo dhalinyaradeenu walaalaheen wiilisheen u sheegno in ay iska daayaan ay wadada toosan ku soo aadaan qof walba saaxiibkiis inuu la fariisto oo u sheego si wax walba oo asidantiisu ku jirto kulli hor Soomaali hor waxa uu dhaadi wala saaxiibkaaga meeshu maradin waa mareysa laakiin waxa la rabaa saaxiibkaaga haduu qof xun yahay inaad waanisid aad dhaadi daroogadan iska dhaaf kuma fiicno aan mid kale dhalinyarada ku xutiga horta kulligood markii oo imtixaanka iskuulaas ay ku dhacaan waxay bilaabaan in ay isticmaalaan daroogada waayo waxay ka niyajabeen waxbarashadii sidoo kale shaqo la'aan oo qayb ka ah dhibaatooyinkana haysto anaga ka dhalinyar ahaantii oo hariya qortiga marka waxaan ka cabaneyna ardayda dhalinyaradii oo markii iskuulka ku dhacaan ay bilaabayaan inay muqaddarad isticmaalaan ay tahriiwaan
sidoo kale Abuukar ayaa su'aalay sababta ku kaliftay inay xilligan urada dhalinyarada ay wacyigelintaasi ka bilaabaan gudaha xariyaha
maal dhaxdaas waxaa dhacday arin la yaab ah oo aan la filaysan karin cunug 15 sano ka yar ayaa wuxuu dilay macalinkiisa dugsiga ah dadka dhan way ka wada yaabeen arintaas arin oo marka fiican ma ahan sidoo kale waxaa jirto la wiil oo iyagana 15 sano wax ka yar ah tiyaad Ramadaanka ay wax isku dileen suuqa isku dileen arintaas markuu arin laga yaabo iyo arin laga naxway waxay gelinta marka midaas ay keentay
xariiqa qaxootiga todobaadkii tagay waxaa ka dhacay ilaa laba weerar ay ku nafwayeen dad qaxooti ah kuwaas oo ay fuliyeen dhalinyaro da'doodu ay ka yar tahay 15 sano weeraradaasi dhimashada sababay dadka naftooda ku ay waxaa ka mid ahaa macalin dugsi oo weerar oo kala kumay mid ka mid ah ardaydiisa naftiisa uu ku waayay taas oo maalmihii tagay si weyn ay u hadalhayeen bulshada qaxootiga ah
maxamed jamal dhaha laakiin waxa kuma caleer rabaadiyo dhagaxley marka wallaahi hadda tan dhacday laakiin hadda ku xasoo socodaa ka sii daran baad hadda aan laga hortagin ilmihii hadda dhibkaas ay marayaan ayakiina istilaan inay macallimiintooda dilaan oo ma markay ilaahay baa leeyahay laakiin ay waxaan ku digahay bal macallimiinta isbedel la sameeyaan dadka oo waalidiintaana ilmahooda ay wacyi geliyaan oo ilmaha duurka galahaya ee maxaa weeye sida xun u socdo ee dhaqanka xun wada in ay ka hortagaan oo ilmaha ay ka hortagaan oo wixii wanaagsan u sheegaan oo ku ababiyaan oo idahaan wixii jira oo xaqiiqda u sheegaan saan ku socon macallimiin badan ba hadda yaa xoloo ilmaha loo barto oo kaleeta dee maxaa weeye ilaahay baanu leenahay laakiin waa inaan taxadarnaa insha allah hadda la yiraahdo macallimiinta annagaba labada cunug waxa yar waa murmurmeen hadday murmurmeen ciyow midba toori raacsaday oo xaafadiisa u dhaweyd meesha ka dhaweyd kii kale toos ka taagan oo waxa markaa aan galabsanin oo afku ma ka wala hadleen toori uu geliyay hadduu geliyayna hadda kale istaarka lama u gaarin oo lama u sagaarin noolo lama u sagaarin fiican marka dadka labada ilmoodna isku familna ka soo jeedeen kuwaas saasay ku xawshada ay ku dhamaatay
waa tahay dhacdooyinka soo laabanayo ee xariyaha ka dhacayo qaab sida idin sameynayaan
wallahi inni wax argagaxbeen ugu beertay sababtoo hadda heer waxa weeye ilmihii yaryaraa waagoor dad waaweyn baa laga cabsan jireen haddii maantaba ay marisaba ciyaal yaryara dadka inay leynhayaan waaba absi xorlo oo soo korodhay oo deegaanka Soomaaliyeed ku soo korodhay waliba khaasatan qaxootiga ku soo korodhay ma dhigi karnaa ma aan aqoonin qaxootiga aniga kula hadlay 2001 baan imaade dhigaxlay ilaa yoomin hada nabadaan ku nooreen shufti waxa aan maqli jirnay laakiin ay waxa maanta imaade ciyaal yar yar oo dad leen haya ama ay gistilahay waa inuu cusub tahay dayada
falalkan amni xumada ah ee ka dhacay gudaha xariyaha dhamaantood waxa fuliyay arur aan qaangaar ahayn taas oo ah wax ku cusub guud ahaan xariyaha waxaana soo ifbaxaya baaqyada ka imaanaya bulshada qaybaha kala duwan
marka waxaan fari lahaa waalidiinta in ay la socdaan carruurtooda baryahan dambanta qaadnaa hadda weli xarada anaga deganahay dhalinyarada waxay isticmaalaan maandooriya arrinta ciyada waxaan aada u mataqaanaa aan rabaa inaan ra'yigayga aan u jeediyo dhanka waalidiinta aan dhaho waalidiinta dhagaxley degan carruurtiina la socdo oo xaalkooda la socdo cunugeeda hadii habeenka uu lix saac ku soo hoydo afar saac uu iska imaado meeluu ka imaado warka hayn maalinta maanta macalinku dilay barin abi ku dilaya marka waalidow waxaan dhihi lahaa mustaqbalka carruurtiina u ka fikira yaa khatarta ka imaan karta mataqaalka ciyada carruurta keeni karaan mataqaanaa cunugeeda la soco oo ilaali oo xisaabtan oo halku ku maqan yahay halkuu jiri cidduu saxad leeyahay waa inaad la socotaa ood ogaataa ood halkaa ciyada mataqaanaa si ay dhibaatadan usii soconna oo halkaa u ekaato
wacyigelintan dhalinyarada ay ka bilaabeen kaamka dhaab ayaa u baahan in si guud bulshada isaga kaashtaan si wax badan looga bedelo habdhaqanka dhalinyarada qaxootiga ah si mustaqbalka loo helo jiil badqaba cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
haatana xubintii cayaaraha kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha kulamo ka tirsan horyaalka zeri ala dalka talyaaniga ayaa caawa dhici doona naadiga AC Milan waxa ay martigeli doontaa kooxda Torino kooxda Salernitana waxa ay aadi doontaa naadiga Venezia halka Spezia ay la kulmi doonto naadiga Genoa sidoo kale horyaalka Spain ee La Liga saddex kulana ayaa caawa dhici doona Elche waxa ay aadi doontaa naadiga Deportivo Alaves Isbanyol waxa ay martigeli doontaa naadiga Athletic Club halka kooxda Villarreal ee la kulmi doonto naadiga Cadiz dalka Ingiriiska waxaa dhici doona saddex kulan oo ka mid ah koobka EFL Cup loo yaqaano Arsenal ayaa waxa ay garoonka Emirates ku marti qaadi doontaa naadiga Leeds United Southampton waxa ay garoonka Stamford Bridge kula kulmi doontaa kooxda Chelsea oo martigelinaysa waxaa sidoo kale is arki doonaa naadiyada QPR iyo Sunderland oo iyagana kulmi doona dhinaca wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aynu eegnana inkastoo suuqa uu xiran yahay oo uu filmi doono bisha Janaayo haddana kooxaha ayaa waxa ay xiriiro la sii sameynayaan ciyaaryahanno ay doonayaan in ay la soo wareegaan marka suuqa kala iibsiga uu furmo dhinaca kooxda kubadda cagta Manchester United haddii aynu eegnana ciyaaryahan Paul Pogba oo qatkan xikaga ciyaara naadigaasi ayaa la sheegay inuu joojiyey wadahadalna kooxda uu kula jiray oo ku saabsanaa in qandaraaska kooxda loo cusboonaysiiyo ciyaaryahanka sidata jirka ah ee u dhashay dalka Faransiiska ayaa qandaraaskiisa waxa uu ku egyahay xil ciyaareedkan waxaana uu kooxda ka iibtay karaa si bilaash ah marka la gaaro bisha Juun ee sanadka xiga si kastaba Pogba ayaa waxa uu xaq u leeyahay in marka la gaaro bisha Janaayo uu qandaraas la sii galo kooxda uu doonayo in uu ku biiro marka xil ciyaareedka uu dhamaado wararkii ugu dambeeyey ee laga soo xigtay wargeyska AS ee ka soo baxa dalka Spain waxa ay sheegayaan in ciyaaryahankani wakiilkiisa Mino Raiola uu si rasmi ah u joojiyey wadahadaladii u dhexeeyey kooxda United iyo ciyaaryahankan labada dhinac ayaa la sheegay inaan isku fahmin qandaraaska uu doonayo in ciyaaryahankani uu siixo ayadoo la sheegay inuu raadinayo mushaar ka badan 400 oo kun oo ginni toddobaadkiiba kaasi oo kooxda kubadda cagta United aanay diyaar u ahayn in ay bixiso ciyaaryahan Paul Pogba ayaa la siiyey calaamada casaanka kulankii ugu dambeeyey horyaalka Premier League oo kooxda Manchester United ay xaddi kaga hor tagtay naadiga Liverpool kulankaasi oo 5-0 lagu nuftay kooxda United waxaana uu sii gudanayaa saddexda kulan ee soo socota ee horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League dhinaca kale kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa la sheegay in ay isku marin la'yihiin ciyaaryahan Frankies oo qadka dhex ka ciyaara wadahadalo isagana qandaraaska loogu kulminayo ciyaaryahankan oo dhashay dalka Ivory Coast oo 4 jir ah ayaa qandaraaskiisa kooxda Milan waxa uu ku egyahay xilli ciyaareedkan
waxaana uu kooxda ka yeetay karaa si bilaash ah hadii la gaaro bisha Juun ee sanadka soo socota. Yaniyaha kan ayaa la sheegay in uu dalbanayo lacag aad u badan oo mushaar ah, waxaana sidoo kale doonaya kooxo badan oo ka mid ah kuwa qaarada Yurub. Yaniyaha Frankisi ayaa waxa uu ku tagay karaa si bilaash ah, taasi oo aad u soo jiidanaysa kooxaha doonaya inay la soo wareegaan. Yaniyaha kan oo la sheegay inuu yahay mid ka mid ah yaniyaha ugu wanaagsan ee qadka dhexeeya caalamka ka ciyaara.
marka la gabagabeeyay barnaamijka inagu ku sii siqeyna waxaan idin soo qabanaya codka Allah uu naxariistay Axmed Moogal Liban.
waayaha adduunyada waqadan maysida ruuxu walaalkum mooda
This is VOA News. Via remote, I'm Jeff Custer. U.S. President Joe Biden Tuesday.